ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება კონსმეთ პროგრამას ამს თავისუფლება რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რატომ არ აქვთ გორელი სამოქალაქო აქტივისტის ცემის საქმის გამოძიების იმედი?
მორიცხა გავიდა რაც უამრო გავაზე იძალაძეს თებერვალში გავა ორი თვე რაც ამთან დიდვენიძე სახეზულები დაამტყიეს ათეულობით ადამიანი უნდა ჩამოთვალო ესეთი და 101 საქმეზე შედეგი არ დამძგარა.
დაიხურება ან უკვე დაიხურა ამ გზავთა გადასაყვანად ახალი სტანდარტების ამოქმედებამდე დაახლოებით 4 თვე დარჩა.
ათე რემონტი არ მიდის აქადან მე თავი დავანებე. პასუხისგებელი მე ვიყავი შენობას ხვისია და მე პატრონი არაფერს არ აფიქრებ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მედიის წარმომადგენლებმა დღეს აქციები გამართეს სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის შენობებთან თბილისსა და ბათუმში და მოითხოვეს, რომ დამოუკიდებელი გამოცემების ნეტგაზეთის და ბათუმელების დამფუძნებელს და დირექტორს მზია ამაღლობელს დაზარალებული სტატუსი მიენიჭოს. არადგან პროკურატურამ იმისთვის, რომ დაზარალებულად ცნოს, სწორედ პროკურატურას იმისთვის, რომ მზია ამაღლობელი დაზარალებულად ცნოს, სწორედ სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა უნდა მიმართოს. მედიის წარმომადგენელთა დღევანდელ აქციაზე ასევე მოითხოვეს, რომ სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა დაიწყოს გამოძიება ბათუმის პოლიციის უფროსის ირაკლი გებუაძის მიერ მზია ამაღლობელის მიმართ არა ადამიანური მოპყრობის და დამცირების ფაქტზე და გებუაძეს სამსახურებრივი უფლებამოსილება შეუჩერდეს. ბათუმელი ექიმები ითხოვენ, რომ სანდო მაღალი კვალიფიკაციის მრავალ პროფილური ექიმები იქნება ეს კონსილიუმის თუ სხვა ფორმით დაუყოვნებლივ შეუშვან საპატიმროში მზია ამაღლობელთან. მედიკოსების ჯგუფმა დღეს ბათუმში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართა პრესკონფერენცია და ილაპარაკა პატიმრობაში მყოფი მზია ამაღლობელის პროტესტის უკიდურესი ფორმის შიმშილობის რისკებზე. როგორც მედიცინის დოქტორმა ქირურგმა კახაბერ ქაშიბაძემ განაცხადა, შეიძლება ადამიანი გადარჩეს, მაგრამ ვერ გადარჩეს მისი ჯანმრთელობა. ექიმის ინფორმაციით მზია ამაღლობელის მდგომარეობას ის ფაქტი ამძიმებს, რომ ამას სხვადასხვა ქრონიკული დაავადება აქვს და შესაძლოა შიმშილობით ჯანმრთელობას შეუქცევადი ზიანი მიადგეს. ექიმებმა მოუწოდეს ქართული ოცნების ხელისუფლებას საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია მზია ამაღლობელის ჯანმრთელობის ამჟამინდელი მდგომარეობის შესახებ. ევროკავშირის ელჩ საქართველოში პავალ ჰერჩინსკის იმედი აქვს, რომ მზია ამაღლობელის პატიმრობა მალე დასრულდება და ხალხი, რომელიც რეალურად პასუხისმგებელია ძალადობაზე, დევნასა და ადამიანების ცემაზე, მათ შორის მედიის წარმომადგენლების, პოლიტიკოსების, დაიშჯება და სამართლიანობა დადგება. ამ შესახებ ჰერჩინსკიმ დღეს თბილისში ჟურნალისტებს განუცხადა, მან შოკის მომკვრელი უწოდა მზია ამაღლობელის მიერ შიმშილობის გამოცხადებას და იმ ფაქტს, რომ უკვე 15 დღეზე მეტია პატიმრობაში მყოფი მზია ამაღლობელი შიმშილობს. ჰერჩინსკის განცხადებით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს სისხლის სამართლის ბრალდებაზე ქალს, რომელსაც ადანაშაულებენ პოლიციელზე თავდასხმაში და იმაში, რომ თურმე სცემა პოლიციელს, მაშინ როცა ყველას გვინახავს სასტიკი ცემა, მათ შორის ნიღბიანი კაცების მიერ ქალების ცემა და ამისთვის ბრალი არავისთვის წაუყენებიათო, მსგავსი რამ უპრეცედენტოა, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ელჩმა პავლ ჰერჩინსკი. მისივე შეფასებით, რაც თბილისსა და სხვა ქალაქებში ბოლოს 60 დღის განმავლობაში ხდება, სრულიად უპრეცედენტოა, თუმცა ხელისუფლებას აქვს ნულოვანი სურვილი, რომ ხალხს მოუსმინოსო, განაცხადა ევროკავშირის ელჩმა. საპროტესტო აქციების ფონზე თანამდებობიდან გადადგომა გადაწყვიტა სერბეთის პოპულისტმა პრემიერ-მინისტრმა Miloš Vučević, მამამ ბელგრადში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ გადადგომის მიზანი ქვეყანაში დაძაბულობის შემცირებაა და ოპონენტებს ნამშვიდობისა და დიალოგისკენ მოუწოდა. სერბეთში მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები თავდაპირველად სტუდენტებმა დაიწყეს, მას შემდეგ რაც გასული წლის ნოემბერში ქალაქ ნოვი სადის რკინიგზის ახლად გარემონტებული სადგურის სახურავის ჩამონგრევის შედეგად 15 ადამიანი დაიღუპა. ტრაგედიის გამო დაწყებული საპროტესტო აქციების მონაწილე სტუდენტები მიზეზად ასახელებდნენ კორუფციის გამო უხარისხოდ შესრულებულ სამუშაოებს და ობიექტურ გამოძიებას მოითხოვდნენ. ხელისუფლების მიერ ამ მოთხოვნის უგულებელყოფის შემდეგ დემონსტრაციები გაგრძელდა სერბეთში ვადამდელი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით. სტუდენტების აქციებს შეუერთდნენ სხვა მოქალაქეებიც და ოპოზიციის ლიდერები და მხარდამჭერები. აქციების მონაწილეებმა 27 იანვარს გადაკეტეს ბელგრადის ცენტრალური მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორია და ამით ქალაქის სრული პარალიზება გამოიწვიეს. რუსეთის ჯარებმა უკრაინის რეგიონებზე დრონებით მორიგი შეტევა მიიტანეს. ოდესის ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, ქალაქ ოდესასა და ოდესის რაიონში 4 ადამიანი დაშავდა, დაზიანებულია სახლები და ხორბლის საცავი. ორი კერძო სახლის ნაწილობრივ დანგრევის შესახებ იუწყება ჩერნიგოვის ოლქის ხელისუფლება. კიევის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რუსული დრონების ნამსხვრევებმა დააზიანეს ორი სახლი და კიდევ რამდენიმე შენობა, მათ შორის რეტრო ავტომობილი ის მუზეუმი, სადაც განადგურებული ან დაზიანებულია 36 ავტომანქანა. რუსული დრონებით შეტევა მასშტაბური ხანძარი გამოიწვია ქალაქ ხარკოვის ერთ-ერთ საწარმოში. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით დაშავდა 2 ადამიანი. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის მონაცემებით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ამ შეტევისთვის გამოიყენეს 100 უპილოტო საფრენი აპარატი, რომელთაგან უკრაინის თავდაცვის ძალებმა 65 გაანადგურეს, 28 კი როგორც საჰაერო ძალების სარდლობა აცხადებს, ლოკალურად დაიკარგა ნეგატიური შედეგების გარეშე. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის ცნობითვე ოდესის, კიევის, ხარკოვის, სუმის, პოლტავის, ჩერნიგოვის და ჩერკასის ოლქებში დაზიანებულია სახლები, კერძო საწარმოების შენობები და ავტოტრანსპორტი. რუსეთის ქალაქ რიაზანში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატები შეტევამ ქარხნის მუშაობის შეჩერება გამოიწვია. მის შესახებ სააგენტო როიტერსი წერს ორ ინფორმირებულ წყაროზე დაყნობით. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ამ ქარხანას დრონებით 24 და 26 იანვარს დაარტყეს. როიტერსის წყაროთა თანახმად, ხანძარი გაუჩნდა ქარხნის ნავთობის საცავს, დაზიანდა ნავთობის ტრანსპორტირების სარკინიგზო ხაზი და ჰიდროწმენდის დანადგარი. შესაბამისად, ქარხანამ ნავთობის გადამუშავების და ტრანსპორტირების გაგრძელება ვეღარ შეძლო. ეს ქარხანა ეკუთვნის რიაზანის ნავთობგადამამუშავებელ კომპანიას, რომელიც თავის მხრივ რუსეთის სახელმწიფო კორპორაციის როსნეფტის სტრუქტურის ნაწილია. თავად რუსეთის ხელისუფლებას სამ ქარხნის მუშაობის შეჩერებაზე საჯაროდ არაფერი უთქვამს. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა 26 იანვარს დაადასტურა, რომ რიაზანის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონებით ორჯერ შეტევა იყო, რამაც ხანძარი, რამაც აფეთქებები და მასშტაბური ხანძარი გამოიწვია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. პოლიციამ კიდევ ერთ სამოქალაქო აქტივისტზე თავდასხმის საქმის გამოძიება დაიწყო. ამჯერად ეს გამოძიება გორში მიმდინარეობს. ადგილობრივ სამოქალაქო აქტივისტს ვახო ფიცხელაურს, რომელიც ცოლთან ერთად უკვე თითქმის 2 თვეა თბილისში აქტიურად მონაწილეობს საპროტესტო აქციებში, თავს გორში დაესხნენ. ეს შემთხვევა 26 იანვარს ღამით მოხდა. აქტივისტის ინფორმაციით მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ ნიღბიანი პირები და მოკლითაც დაემუქრნენ. როგორც უკვე გითხარით, გამოძიება დაწყებულია. ვახო ფიცხელაური ერთხელ უკვე გამოკითხეს და როგორც თავად და მისი ცოლი, ასევე სამოქალაქო აქტივისტი თეობზიშვილი ამბობენ, პოლიციაში გამოსაკითხად ისევ დაბარებულია. ამჯერად ადვოკატის მეშვეობით განაგრძობენ ისინი სამართლებრივი პროცესის წარმართვას, თუმცა კონკრეტული გარემოებების გამო ამ საქმის გამოძიების იმედი არ აქვთ. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგაფცია ორი მოგიყვებათ.
გორელი სამოქალაქო აქტივისტი ვახო ფიცხელაური ამჟამად სახლში მკურნალობს. ერთი ნეკნი გატეხილი აქვს. დაზიანება აქვს თავზე, სახეზე და სხეულზე. გამოჯანმრთელებას 21 დღეზე მეტი დასჭირდება. ვახო ფიცხელაურს სახლთან ახლოს 26 იანვრის საღამოს დაესხნენ თავს. ნიღბიანმა პირებმა ისცემეს და გაძარცვეს. სამოქალაქო აქტივისტის თქმით, ის ეზოდან დაახლოებით 2 კილომეტრში მიკროავტობუსით გაიტაცეს და მანქანაში ორი პირი ეგრეთ წოდებული კასტეტებით სცემდა. ფიცხელაურის თქმით, მას მოკვლითაც ემუქრებოდნენ. ვახო ფიცხელაური ამ ყველაფერს თავის სამოქალაქო აქტივობას უკავშირებს. ის ცოლთან, თეონა ბზიშვილთან ერთად თბილისში გამართულ აქციებზე ყოველდღე დადის. ამის შესახებ მან პირველ დაკითხვაზე ყოფნისას პოლიციელებსაც უთხრა. გამოძიება ჯგუფური ძალადობის მუხლით დაიწყო, თუმცა ფიცხელაური ფიქრობს, რომ მის წინააღმდეგ სისტემა მოქმედებს და ამ საქმის ჩაფარცხვით არის დაკავებული.
მეუბნებიან მოსამართლის განჩინების გარეშე კამერებს ვერ ამოიღებენ და თურმე საღამოთი დაულია, თუ ყველა კამერა უნახია და დიდი ალბათობით წაშლილია. ფიქრობი იმას, რომ საქმის გამოძიება კი არ აინტერესებს, იმიტომ უნდათ რომ დამკითხონ, რომ მეტი ინფორმაცია გამომძალონ, რომ საქმის ჩაფარცხვაში მეახმაროთ და მე რა ვიცი ეგ აინტერესებს. აქ სისტემურ დანაშაულს ხედავთ, ძალიან მკაფიოდ ყველა ქმედებაში. ერთსაათი შეეძლოთ ის მანქანა ეპოვათ კამერებით და დაეკავებინათ. ორგანიზებული დანაშაული ჩაიდინა სისტემამ ჩემ წინააღმდეგ, რომელიც უნდოდა რომ დამთავრებულიყო ან მკვლელობით, ან ძალიან მძიმე დაზიანებებით. უბრალოდ აქ საქმე ბოლომდე ვერ მიიყვანეს, ჩემ თავს უშველი ასე ვთქვა და გამოვეკეცი.
ვახო ფიცხელაურს მეორე დღეა გამომძიებლები დაკითხვაზე მისვლას კიდევ ერთხელ სთხოვენ. პირველი გამოკითხვა 26 იანვრის ღამესვე მოხდა, თუმცა ის ძალიან გახანგრძლივდა და დაზარალებულის ცუდად ყოფნის გამო შეწყდა. ვახოს ცოლი, სამოქალაქო აქტივისტი თეონა ბზიშვილი, რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ადვოკატთან კონსულტაციის შემდეგ გამოძიებასთან ითანამშრომლებენ. მისი თქმით, პოლიციას ამ საქმის გახსნა მალევე შეეძლო, რადგან მათი სახლის მიმდებარედ უამრავ კომერციულ ობიექტზე ვიდეოკამერებია განთავსებული, რომლებიც თავდამსხმელების მანქანის გადაადგილებას დააფიქსირებდა. თუმცა თეონა ბზიშვილის აზრით, მაშინ როცა თბილისი საპროტესტო აქციებზე ათობით დაზარალებული საქმე ჯერ გამოძიებულიც არ არის, პოლიციის იმედი არ უნდა ჰქონდეთ.
ვაიმედებდნენ, რომ პირიქით მოგეხმარეთ და გამოვიციებს 100% და 5% რაღაცის იმედი რო გაგიჩნდება, გავყევით მაგ იმედს. შეგვიყვანეს დაყოფილებაში, სადაც ვახომ თავიდანვე სხვა რომ თავს ცუდად გულზნავ და მალე გამომკითხე. ჯერ წერას მოუნდნენ საქმის გარკვევას, ანუ რამდენი ახალი ადამიანი შემოდიოდა იმდენ ჯერ ხელახლა სწოდნენ რომ მოეყოლა. ვახო და აჭაღეს კიდეც და ასეს ყველაფერი. თავისივე მობილური წესავში და ამ ფაქტს რო ფიქსირებდა, ტკივილი განიცადეო. ადამიანი გიზის წინ, რომელსაც შეთვალ წინ სისხლი მოზდის, მე თვითონ მოგუშტალეს ალბეთ კი და რავი ეკითხება რომ ტკივილი განიცადა თუ არა. მე დავითანხმეთ ვახო რომ დაწერა ჩამთელობის თქმარობის გამო ვეღარ ახერხებდა გამოკითხვაში მონაწილეობის გაგრძელებას და წამოვედით მეორე დღეს ყურეკავნე რომ ისულიყო ჩვენების მისაცემად, რადგან ვერ იღებდნენ კამერებს, მაგრამ კამერები არის ამოღებული იმავე საღამოს. ამ საქმეს გახსნით რომ იყვნენ დაინტერესებულები, გახსნიდნენ იმავე საღამოს, რადგან ნახეს კამერები, უნდა ნახონ კონკრეტული დრო 21 საათი და 30 წუთიდან მაქსიმუმ 25 საათსა და 40 წუთამდე, რომელმაც სამაშტოთომ გაიარა კონკრეტული კამერების წინ. გემდე თურმე ვახოს გამოკითხავს ელოდებიან ისე საქმეს ვერ ხმიან და ისე კამერებს ვერ ნახულობენ. ადვოკატია ვიყვანეს და სამართლებრივად პროცესებს ისტა გვაყვანინებს, მოგვეხმარება, ვახოც არის მზად რომ გამოძიებასთან თანამშრომლოს და მიაწოდოს ინფორმაციები ადვოკატთან ერთად, რა თქმა უნდა, თუმცა მე არ მაქვს მოლოდინი არც ვახოს რომ დადგება პრეცედენტი, როცა იმ თავში საქმე გაიხსნება. მორიცხე გავიდა რაც უрам რო გავაზე იძალადეს, თებერვალში გავა ორი თვე რაც ამთან ძიტვინიძეს სახელმწიფოები დაამტყიეს, სხვა აქეოლოგიც ადამიანი უნდა ჩამოთვალო ესეთი და 101 საქმეზე შედეგი არ დამდგარა.
27 იანვარს გორში შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის დეპარტამენტთან საპროტესტო აქცია გამართეს სამოქალაქო აქტივისტებმა, პოლიტიკური პარტიების წევრებმა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა. ისინი სამოქალაქო აქტივისტის ვახო ფიცხელაურის ცემის ფაქტს აპროტესტებდნენ და გამოძიების სასწრაფო დასრულებას, დამნაშავეების დაკავებას მოითხოვდნენ. სამოქალაქო აქტივისტმა თეონა ფანქველაშვილმა აღნიშნა, რომ კრიტიკულად განწყობილი საზოგადოების ქუჩაში გადაადგილებაც კი სახიფათო გახდა. მისი თქმით, პოლიცია იცავს რეჟიმს და მასთან დაახლოებულ პირებს.
იმედი მაქვს, რომ პატიოსანი პოლიციელებიც არიან დარჩენილები ამ სისტემაში. სამწუხაროდ უკვე ამაში წეკითხება, მაგრამ ეს სისტემა ვისაც უნდა მიუმართოთ და რაც შეიძლება მალე გამოიძიონ, რადგან არავინ არ ავარ და სულები და ხვალ მათ ოჯახებსაც მიადგებიან და პოლიციელებიც იქნებიან დასაცავები.
სამოქალაქო აქტივისტ ალექსანდრე რევაზაშვილის თქმით, ვახო ფიცხელაურზე თავდასხმა ქართულმა უცნებამ დაგეგმა და ეგრეთ წოდებული ტიტუშკების მონაწილეობით განახორციელა.
ადამიანები უსაფრთხოდ ვეღარ უწოდოთ ამ ქვეყანაში თავს. ხვალ ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება მოგვადგნენ ცემონ და ამის გამო არავინ არ დაისაჯოს.
ბოლო ორი თვის განმავლობაში პოლიცია მიძალა და აქციის არაერთ მონაწილეს, მათ შორის ჟურნალისტებს, რომლებიც პროცესებს აშუქებდნენ. ამ დრომდე არც ერთი მათგანი დაკავებული არ არის. დემონსტრანტებზე, ჟურნალისტებზე და სამოქალაქო აქტივისტებზე ასევე ძალადობდნენ ნიღბიანი ჯგუფებიც. ამის გამო არავინ დასჯილა. ამ დროს კი 28 ნოემბრიდან დღემდე სისხლის სამართლის საქმეებზე, მათ შორის ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებისა და მონაწილეობის, ასევე პოლიციელზე თავდასხმის მუხლებით 50-მდე დემონსტრანტი დააკავეს. ყველა მათგანს სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფთიაური საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
დღესმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოსში მიმდინარე საპროტესტო აქციებს უკავშირდება საქმე, რომელსაც ფათუმის საქალაქო სასამართლო განიხილავს და არსებითი განხილვა რამდენიმე კვირის შემდეგ დაიწყება, თუმცა დღეს ცნობილი გახდა, რომ ამ საქმეზე ბრალდებულებს კერძო 5 ბრალდებულიდან 4-ს აღკვეთის ზომა პატიმრობა გირაოთ შეუცვალა მოსამართლემ. თავად ეს საქმე ეხება ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტში დეკემბრის დასაწყისში მომხდარ ფაქტს, როცა საპროტესტო აქციის მონაწილეთა ჯგუფმა ხელოვნების უნივერსიტეტში რექტორის სამუშაო კაბინეტთან ბანერის გაკვრა სცადა, თუმცა ამის საშუალება მათ არ მისცა ერთ-ერთმა ლექტორმა და სწორედ ამას მოხვა მასთან ფიზიკური სიტყვიერი დაპირისპირება ერთ-ერთი ფაკულტეტის დეკანის მხრიდან. მოგვიანებით, როგორც რადიო თავისუფლების წყაროები აღნიშნავენ, დეკანთან საუბრის მიზნით, ეგრეთ წოდებული საქმის გარჩევის მიზნით მივიდნენ ლექტორის ქმარი და მისი მეგობარი, რომელიც ჩვენი წყაროების ინფორმაციით ერთ-ერთი საჯარო სამსახურის თანამშრომლები არიან. და სწორედ ამ დროს ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა დეკანს და 4 სტუდენტს და ამ ორ პირს შორის. ვიდეოკამერით ჩანაწერი არსებობს ამ ინციდენტის, თუმცა როგორც დაცვის მხარე აცხადებს, ბრალდებულების საბოლოო ჯამში ორივე მხარემ აღიარა ძალადობა და მათ შერიგებად შეძლეს, თუმცა მიუხედავად ამისა თავდაპირველად ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ხუთივე ბრალდებულს, შეგახსენებთ, რომ ერთ დეკანს და 4 სტუდენტს აკვეთის ზომად წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. დღეს ეს ზომა გადაისინჯა და გაცილებით მსუბუქი ზომით შეიცვალა მხოლოდ 4 ბრალდებულისთვის. ერთი სტუდენტი მოსამართლემ კვლავ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. ამ ყველაფრის შესახებ უფრო მეც მოგიყვებათ ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში, ეკალორ თქიფანიძე, რომელიც დღევანდელ ხდომას სასამართლოში დაესწრო.
ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკისა და კინოს ფაკულტეტის დეკანს და სამ სტუდენტს, რომლებსაც პროკურატურა ჯგუფურ ძალადობაში ადანაშაულებს, წინასწარი პატიმრობა 5000 ლარიანი გირაოთი შეუცვალეს. ბრალდების მხარის შუამდგომლობა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლევან ყოლბაიამ დააკმაყოფილა. პატიმრობაში რჩება მეხუთე ბრალდებული სტუდენტი ანრი კაკაბაძე. პროკურატურა მიზეზად იმას ასახელებს, რომ კაკაბაძეს რამდენიმე თვის წინაც წაუყენეს ძალადობის ბრალდება და გირაო ჰქონდა შეფარდებული. მოსამართლემ მიიჩნია, რომ აღკვეთის წინა ზომამ არ იმუშავა.
მას რამდენიმე თვის წინ ყავაცელოდა.
სტუდენტ ანრი კაკაბაძის ადვოკატმა შოთა ხორავამ სასამართლოს ხდომაზე ხაზი გაუსვა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი 20 წლისაა და მიუხედავად იმისა, რომ დამწყები პიანისტია, უკვე მრავალი ჯილდოს მფლობელია. ადვოკატმა ისიც თქვა, რომ ბრალდებული ნასამართლები არ არის და ის, რომ სხვა საქმეშიც ბრალდებული სტატუსი აქვს, მის დანაშაულს არ ადასტურებს.
ჰქონდა პოზიცია, რომ გამოყენებული ყოფილიყო გირაო, შესაბამისად ანრის ნაწილშიც გამოყენებული უნდა ყოფილიყო გირაო, კლიბატონი. ბრალდი ხარი არ დაეთანხმა დაცვის პოზიციას, მაგრამ სასამართლოს თავის მხრივ ნასამართლობის არ მქონე პირისთვის იგივე პირობები უნდა გაევრცელებია, როგორც სხვა პირებს იმავე საქმეში. რაც შეეხება სხვა საქმეზე ბრალდების ფაქტის არსებობას, ეს არ ნიშნავს, რომ პირი არის ნასამართლობის მქონე, ან ოდესმე დამნაშავე ყოფილა ცნობილი.
მოსამართლეს მიმართა დეკანმა მამუკა ჯორბენაძემ და უთხრა, რომ ოთხივე სტუდენტის გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლება მათ შანს აძლევს სემესტრის გამოცდები ჩააბარონ და სასწავლო პროცესს არ მოწყდნენ. ჯორბენაძის თქმით, 51 დღიანი პატიმრობის პერიოდი მისი სტუდენტებისთვის კარგი გაკვეთილი იყო. თავად დეკან მამუკა ჯორბენაძის სასარგებლოდ სასამართლოს წერილით მიმართა უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა ინგა ხალვაშმა. წერილის თანახმად სასწავლებელს ელოდება ავტორიზაცია და ამ პროცესში ჯორბენაძეს მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს. ეს გარემოება მოსამართლემ ახალმტკიცებულებად მიიღო დაცვის მხარის შუამდგომლობით. მოსამართლე ლევან ყოლბაიამ ბრალდებულებს განუმარტა, რომ მათ მიმართ სისხლის სამართლის საქმე არ შეწყვეტილა და საქმის არსებითი განხილვა 11 თებერვალს დაიწყება.
ჩენი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფანძე ესწრებოდა დღევანდელ ცხდომას ბათუმის საქალაქო სამართლოში, სადაც მიმდინარეობს ხელოვნების უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ფაკულტეტის დეკანის და 4 სტუდენტის საქმის განხილვა. მათ ჯგუფურ ძალადობაში ადანაშაულებენ დღეს მოსამართლის გადაწყვეტილებით. 4 მათგანს აღკვეთის ზომა პატიმრობა გირაოდ შეუცვალეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამ წლის ზაფხულის დასაწყისია ის ვადა, რომლის ამოწურვამდეც საქართველოში იმ სადგურებმა, საიდანაც მგზავრების გადაყვანა ხდება ავტოტრანსპორტით, კონკრეტული სტანდარტები უნდა დააკმაყოფილონ. თავად ეს სტანდარტები გაწერილია ოფიციალურ დოკუმენტში, რომელიც ტექნიკური რეგლამენტის სახელითაა ცნობილი და საქართველოს მთავრობამ ჯერ კიდევ შარშან გაზაფხულზე მიიღო. კახეთის რეგიონის მაგალითზე შეიძლება ითქვას, რომ ჯერჯერობით არანაირი სტანდარტების დაკმაყოფილებისთვის მუშაობა არ მიმდინარეობს ასეთ ობიექტებზე. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
დაახლოებით 4 თვეში 1 ივნისისთვის საქართველოში ყველა ავტოსადგური თანამედროვე სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს. მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში სადგურების საქმიანობას ვეღარ გააგრძელებენ. თავრობის მიერ 2024 წლის მაისში დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით ავტოსადგურებს უნდა ჰქონდეთ მგზავრების მოსაცდელი დარბაზი, სანიტარულ-ჰიგიენური ბლოკი, მძღოლების დასასვენებელი ოთახი, სადისპეტჩერო და ელექტრონული საინფორმაციო ტაბლო. სადგური ადაპტირებული უნდა იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. მგზავრებს ელექტრონული ტაბლოს მეშვეობით უნდა მიეწოდებოდეს ინფორმაცია ტრანსპორტის მოძრაობის გრაფიკისა და ცვლილებების შესახებ. ავტოსადგურები უნდა აღიჭურვოს ვიდეო მეთვალყურეობის სისტემით, სადაც ჩანაწერები არანაკლებ 5 დღის განმავლობაში შეინახება. თელავის ავტოსადგური ქალაქის ცენტრში, აგრარულ ბაზართან მდებარეობს. სადგურის შენობას არანაირი მანიშნებელი არ აქვს. ადმინისტრაცია დაახლოებით 20 კვადრატული მეტრი უჭირავს. მოსაცდელში 10-მდე დაჟანგული და დაზიანებული სკამი დგას. ადგილზე არანაირი სამშენებლო ან სარემონტო სამუშაოები არ მიმდინარეობს. ავტოსადგურის ადმინისტრაციას ვკითხეთ, აპირებენ თუ არა რეგლამენტით დადგენილი სტანდარტების დაკმაყოფილებას. კომენტარზე უარი გვითხრეს. ანალოგიური მდგომარეობაა ყვარლის ავტოსადგურში. ადმინისტრაციას ნაქირავებ შენობაში დაახლოებით 10 კვადრატული მეტრი ფართობი უკავია. მგზავრთა მოსაცდელი ღია სივრცე შეასადაც ხის რამდენიმე სკამი დგას. ავტოსადგურის ხელმძღვანელმა გიორგი ღონიაშვილმა გვითხრა, რომ შენობის მეპატრონეს არეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებას არ აპირებდა, ამიტომ სადგური დაკეტა.
Ასეთი რემონტი არ მიდის საქადან მე თავი დავანებე. იმიტომ რომ პასუხისგებელი მე ვიყავი, მე ჯერთან მქონა აღებული და შენობას ხვისია და მე პატრონე არაფერს არ აფიქროს.
პატარა სივრცე უკავია წნორის ავტოსადგურსაც, რომელსაც არც მოსაცდელი აქვს და არც აპირფარეშო. სადგურის ხელმძღვანელს გია ჩიტინაშვილს სამუშაოები ჯერ არ დაუწყია, თუმცა ირწმუნება, რომ 1 ივნისისთვის ავტოსადგური ყველა პირობას დააკმაყოფილებს. საქალაქთაშორისო სამგზავრო გადაყვანის რეფორმა მხოლოდ ავტოსადგურების მოწესრიგებას არ ითვალისწინებს. 2025 წლის 1 ივნისიდან 150 კილომეტრზე მეტი მანძილით დაშორებულ დასახლებებს შორის მგზავრთა გადაყვანა ნებადართული იქნება მხოლოდ ავტობუსებით, რომელსაც მძღოლის გარდა 8 დასაჯდომ ადგილზე მეტი ექნება. ავტოტრანსპორტის ზონა 5 ტონაზე მეტი უნდა იყოს. წნორის ავტოსადგურის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტში მსგავსი ავტობუსი ჯერჯერობით არავის ყავს.
კერძოდ M3 კატეგორიის, ევრომელხე კატეგორიის და ავტობუსების წარმოდგენა. ჩვენ ხელშეშლა არ გვეხმება, ბაშნებს მოვაზღოთ, თავარი არის, რომ ამ კატეგორიის ვაქალები უმეტესობას დღეს არ ყავს.
სახელმწიფოს რეფორმით დადგენილი ვადის გადაწევა მოუწევს, რადგან ავტოსადგურებში არანაირი სამუშაოები არ მიმდინარეობს, ამბობს ორგანიზაცია პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის ხელმძღვანელი ირაკლი იზორია. მისი ინფორმაციით გამოწვევების წინაშე არიან არამხოლოდ ავტოსადგურები, არამედ მგზავრთა გადამყვანებიც.
ძალიან ბევრი სამუშაოა ჩასატარებელი იქ. ავტობუსების შემოსაყვანია ი კონკრეტული რეგულაციები უნდა იყოს ავტოსადგურების მიმართ, მაგალითად იგივე ბაქანების მოწყობა იმ პარამეტრებით, რომ უსაფრთხო იყოს ადამიანის ჩასვლა და მამოსვლა, იგივე სამედიცინო ოთახი, მძღოლთა ჯანმრთელობის ოთახი და ასე შემდგომ. ამას პატარა რესურსების არ დაჭირდება, ამიტომ თვითონ ბიზნეს სექტორის უნდა მოიმზადოს ამ რესურსების დასახარჯად. ნახონ გარკვეული მიმართულება, ეს იქნება სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში თუ სხვა ინვესტიციების ფარგლებში. აუცილებლად უნდა ვადებში ისე გაეწეროს, რომ ანუ არ გაიწედოს პროცესი არც სახელმწიფო მხრიდან და არც პრობლემები შეუქმნათ ბიზნეს სექტორს.
ავტოსადგურების რეფორმის განსახილველად ეკონომიკის სამინისტროს ხელმძღვანელები გასულ კვირაში შეხვდნენ ავტოსადგურების მფლობელებს და მგზავრთა გადამყვანი კომპანიების წარმომადგენლებს. როგორც სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან გამყრელიძემ თქვა, პროცესში სახელმწიფო პროგრამა აწარმოეს საქართველოში ჩაერთვება და როგორც მგზავრთა გადამყვანებს, ისე ავტოსადგურების მფლობელებს სესხის პროცენტს დაუსუბსიდირებს.
აწარმოეს საქართველოს ჩაერთო როგორც ავტოსადგურების ინფრასტრუქტურის მოწყობაში, ასევე გადამდიდავებთან დახმარებაში, რომ შეიძინონ M3 კატეგორიის ავტობუსები.
ეკონომიკის სამინისტროს ხელმძღვანელებმა ავტოსადგურების მფლობელებთან და მგზავრთა გადამყვანებთან შეხვედრაზე ისის თქვეს, რომ მსჯელობენ და შესაძლოა ავტოსადგურების მოსაწესრიგებლად დადგენილი ვადა გახანგრძლივდეს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა თბილისში მიმდინარე აქციების ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე საბა მსხვიტარიძე. ის ძალადობაში ავრალდებული და დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში 7-დან 11 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. დაცვის მხარე ითხოვდა ნახვეთის ზომის შეცვლას, თუმცა მოსამართლე ნატო ხუჯაძემ პროკურატურის არგუმენტები გაიზიარა და სხვიტარიძე პატიმრობაში დატოვა. მან თავად დღევანდელ სხდომაზეც განაცხადა, რომ დააკავეს იმის გამო, რომ მას და მასთან ერთად მყოფებს თავს დაესხა ეგრეთ წოდებული ტიტუშკა, რომელსაც პოლიციელის არანერი ნიშანი არ ჰქონდა, პირბადე ეკეთა, მანქალზე იძალა და ფიზიკ სიტყვერ შეურაცხყოფასაც აყენებდა და სწორედ ეს ყველაფერი მოიგერია და დაკავების შემდეგ მასზე ძალადობაც იყო, თუმცა მიუხედავად ამისა არანაირი რეაგირება ამ ფაქტზე არ ყოფილა. როგორც კი გითხარით, მოსამართლემ არ გაიზიარა არც ეს და დაცვის მხარის სხვა არგუმენტები და სხვიტარძე პატიმრობაში დატოვა. დღეს ასევე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ლელა კალიჩენკომ 22 წლის თედო აბრამოვი დატოვა წინასწარ პატიმრობაში. ისიც აქციების მონაწილე იყო და მოგვიანებით ნარკოდანაშაულისთვის დააკავეს. თავად აბრამოვი ამდანაშაულის ჩადენას არ აღიარებს. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებულია გასაკანონმდებლო ცვლილებები, რომელთა თანახმად ცესკოს თავმჯდომარეს და ცესკოს წევრებს იარაღის ტარების უფლება ექნებათ და უფლებამოსილების ამოწურვის შემდეგაც შეუნარჩუნდებათ. თქოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.